สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่16สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวปราศัยเรียกร้องให้ใช้นโยบายต่างประเทศตามความเป็นจริงเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งอื่นๆกลุ่มชาวมุสลิมเสนอรางวัล 10,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มมือสังหารอิหม่ามและเพื่อนกลางถนนในนครนิวยอร์กในขณะเดียวกันเครื่องบินของแนวร่วมที่กำลังดำเนินการสู้รบอยู่ในเยเมนโดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำทิ้งระเบิดไปถูกโรงพยาบาลของแพทย์ไร้พรมแดนนะคะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวในวันนี้ส่วนเรื่องราวอื่นๆนั้นเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ให้ประเทศมีนโยบายต่างประเทศตามความเป็นจริงตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้นะคะรายงานจากโอลิมปิกและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะเมื่อวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องนะคะให้มีนโยบายต่างประเทศที่เป็นไปตามความเป็นจริงโดยมุ่งเน้นไปในการปราบปรามกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งอื่นๆแทนที่จะไปพยายามปรับให้ชาติเหล่านั้นเป็นไปตามอุดมคติของอเมริกาในการกล่าวปราศัยที่รัฐโอไฮโอเมื่อวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวย้ำว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องจัดปรับนโยบายของตนให้เข้ากับประเทศใดๆไม่ว่าจะเคยมีความขัดแย้งกันมาในอดีตหรือไม่ถ้าประเทศเหล่านั้นต้องการที่จะปราบปรามการก่อการร้ายจากผู้ที่เป็นชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงนะคะเขากล่าวว่าการกำเนิดของกลุ่ม IS เป็นผลโดยตรงของนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันนางฮิลลารีคลินตันเป็นคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้นะคะและถ้าเขาชนะการเลือกตั้งนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะเรียกประชุมระหว่างประเทศโดยจะให้บรรดาผู้นำประเทศอื่นๆมาร่วมกันวางแผนเพื่อที่จะทำลายการก่อการร้ายโดยกลุ่มชาวมุสลิมและว่ายุคสมัยของการสร้างชาติสำหรับสหรัฐนั้นจะถึงจุดจบนะคะแผนของนายทรัมป์ที่จะมุ่งโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามในตะวันออกกลางมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่เขากล่าวอ้างอย่างไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มรัฐอิสลามขึ้นมาในขณะเดียวกันนะคะข้อเสนอของนายทรัมป์ที่ได้กล่าวออกมาที่รัฐโอไฮโอในวันจันทร์นั้นได้มีจุดมุ่งเป้าไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะให้มีการคัดกรองผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในสหรัฐด้วยการทดสอบทางด้านแนวคิดอุดมการณ์และความเชื่อทางศาสนาและถึงแม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นเพียงข้อเสนอในขณะนี้นะคะของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยยังไม่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงระบุไว้ด้วยก็ตามนักกฎหมายและผู้ที่ทำงานทางด้านนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐก็ออกมาชี้ว่าเรื่องนี้คงยากที่จะทำได้และยังจะขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศด้วยแคทรีนจิปสันผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
นายโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนในระบบการรับคนเข้าเมืองของสหรัฐโดยให้เชื่อมโยงกับแนวยุทธศาสตร์เพื่อต่อสู้กับแนวคิดแบบสุดโต่งของศาสนาอิสลามและจะใช้วิธีทดสอบความเชื่ออุดมการณ์อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในสมัยสงครามเย็นนั้นสหรัฐเคยเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต์มาแล้วด้วยวิธีคัดกรองผู้ที่สนับสนุนอุดมการณ์เรื่องนี้ และครั้งนี้ก็ถึงเวลาแล้วเช่นกันที่สหรัฐต้องจัดทำวิธีทดสอบคัดกรองแบบใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐควรรับเฉพาะผู้อพยพตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีค่านิยมเหมือนกับเราและเคารพในประชาชนของเราเท่านั้นตัวแทนของพรรครีพับลิกันกล่าวด้วยว่าข้อเสนอของตนนี้จะคัดกรองแนวร่วมหรือผู้ที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายคนที่มีทัศนคติเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐรวมถึงผู้ที่สนับสนุนหลักกฎหมายอิสลามหรือชารีอะห์ลอออกไปนายโดนัลด์ทรัมป์เสริมว่าเขาจะให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐยุติการรับพิจารณาวีซ่าจากประเทศหรือภูมิภาคที่สหรัฐเห็นว่าไม่ปลอดภัยข้อเสนอดังกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้เป็นการเพิ่มเติมจากคำเรียกร้องเมื่อก่อนหน้าให้ห้ามผู้อพยพเข้าเมืองชาวมุสลิมเป็นการชั่วคราวและให้ระงับการออกวีซ่าสำหรับพลเมืองของประเทศซึ่งมีประวัติการก่อการร้ายด้วยอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่ารัฐบาลของตนจะยังคงคัดค้านการกดขี่ต่อสตรีคนรักร่วมเพศและกลุ่มคนผู้มีความเชื่อที่แตกต่างอยู่ต่อไปแต่นักกฎหมายและผู้ที่ทำงานด้านคนเข้าเมืองบอกว่าแนวคิดที่ว่านี้ยากที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงเพราะถึงจะมีการนำมาใช้กลุ่มคนซึ่งเป็นเป้าหมายก็คงฉลาดพอที่จะไม่พูดความจริงในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วแนวคิดดังกล่าวยังอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐยากที่จะทำได้ในทางการเมืองและคงมีโอกาสสำเร็จเพียงเล็กน้อยในการระบุตัวหรือคัดกรองผู้ที่อยู่ในข่ายเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เห็นว่าข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้คงมีเจตนาเพียงเพื่อให้ถูกใจสำหรับผู้คนบางส่วนในสังคมมากกว่าแต่ยากที่จะส่งผลอย่างแท้จริงในเชิงนโยบายครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ในขณะเดียวกันคณะผู้หาเสียงของนายทรัมป์ก็ต้องออกมาป้องกันตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หนังสือพิมพ์ The New York Times ฉบับเมื่อค่ำวันอาทิตย์เปิดเผยว่าสมุดบัญชีลับในประเทศยูเครนแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนเงิน $12,700,000ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายให้กับนายพอลแมนาฟอร์ตซึ่งเป็นผู้จัดการคณะหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์นายแมนาฟอร์ตนั้นมีอาชีพเป็นที่ปรึกษานะคะสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งและเขาไปทำงานเป็นที่ปรึกษาในเรื่องดังกล่าวให้กับประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชและพรรคการเมืองของเขาคือ Party of Regions ในประเทศยูเครนก่อนที่ผู้นำยูเครนซึ่งสนิทสนมกับรัสเซียผู้นี้จะถูกโค่นล้มอำนาจในปีคศ2014ท่ามกลางคำกล่าวหาว่ารัฐบาลของประธานาธิบดียานูโควิชนั้นมีแต่คอร์รัปชันและบริหารจัดการประเทศอย่างผิดพลาดทางด้านเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่สืบสวนของยูเครนไม่ทราบว่านายแมนาฟอร์ตได้รับเงินตามที่กำหนดไว้ในสมุดบัญชีนั้นหรือไม่แต่สมุดบัญชีนั้นหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมุดนอกระบบนะคะนายแมนาฟอร์ตออกมาปฏิเสธว่าเขาได้รับเงินสดจากการทำงานของเขาในประเทศยูเครนโดยกล่าวหาว่าคำกล่าวหานั้นไม่มีข้อมูลหลักฐานงี่เง่าและไม่มีสามัญสำนึกนะคะนายแมนาฟอร์ตอย่างที่เรียนไว้เขาเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาการหาเสียงให้กับผู้นำชาวต่างประเทศหลายคนและบอกว่างานของเขาในประเทศยูเครนยุติลงเมื่อปีคศ2014ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งการโจมตีทางอากาศของกลุ่มแนวร่วมซึ่งซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดฮัจจาซึ่งอยู่ในตอนเหนือของประเทศเยเมนเมื่อวันจันทร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะคะทางการเยเมนกล่าวว่ายังมีที่ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนและว่าจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นโรงพยาบาลแห่งนั้นเป็นโรงพยาบาลที่แพทย์ไร้พรมแดนทำงานอยู่ ในขณะเดียวกันแพทย์ไร้พรมแดนก็กล่าวออกมาด้วยว่าการโจมตีทางอากาศเมื่อวันเสาร์ในเยเมนนั้นเป็นการโจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดซาดาซึ่งอยู่ติดๆกันมีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก28คนแพทย์ไร้พรมแดนกล่าวว่าผู้รับเคราะห์มีอายุระหว่าง8ขวบถึง15ขวบเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนออกมากล่าวประณามการโจมตีเมื่อวันเสาร์ในเยเมนนะคะโฆษกของแนวร่วมออกมากล่าวว่าการทิ้งระเบิดโจมตีนั้นมุ่งเป้าไปที่ค่ายฝึกอบรมของขบวนการฮูติในเยเมนค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะที่นครมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินมีการประท้วงเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อกันเป็นวันที่2เมื่อคืนวันอาทิตย์จนกระทั่งไปถึงตอนเช้าตรู่วันจันทร์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สวมเครื่องแบบสำหรับต่อต้านการจลาจลประจันหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสังหารชายอเมริกันผิวดำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับในการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์นั้นก็มีผู้ชายวัย18ปีคนหนึ่งถูกยิงแต่ทางการตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะไม่มีข่าวคืบหน้าว่าอาการเป็นยังไงแต่อย่างน้อยการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์นั้นไม่มีการทำลายทรัพย์สินเหมือนอย่างการประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่มีธุรกิจ6แห่งถูกเผาและถูกทำลายค่ะนั่นก็เป็นเรื่องจากมิลวอกกี้นะคะส่วนเรื่องจากนิวยอร์ก Council on American Islamic Relations ในสหรัฐประกาศว่าจะให้รางวัล $10,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลในกรณีสังหารอิหม่ามและเพื่อนกลางถนนในนครนิวยอร์กอิหม่ามวัย55ปีอิหม่ามเมาลามาอะคอนจีและเพื่อนนายทาร่าอุดดินวัย64ปีถูกยิงในระยะเผาขนหลังจากที่ออกมาจากสุเราหลังการเข้าไปสวดมนต์นะคะเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เผยแพร่ภาพวาดของมือปืนแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีผมสีเข้มมีเคราและก็สวมแว่นตาแต่ไม่มีข้อมูลอย่างไรเกี่ยวกับสาเหตุจูงใจในกรณีสังหารดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการในเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีปิดสูงเป็นประวัติการค่ะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น60จุดปิดที่ 18,636 ดัชนี Nasdaq 5,226 เพิ่มขึ้นไป29จุด Standard & Poor's 500 เพิ่มขึ้น6จุดและปิดที่ 2,190 ทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,338 ดอลลาร์60เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ34บาท60สตางค์ค่ะและเชิญติดตามรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันพบหลักฐานเพื่อที่จะเอาโทษอาญากับบริษัท Volkswagen ได้นะครับสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทผลิตรถยนต์เยอรมันแห่งนี้หลอกลวงผู้ใช้รถเรื่องสมรรถนะการลดมลภาวะของรถรุ่นที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับแหล่งข่าวกล่าวด้วยว่าขณะนี้ Volkswagen กำลังเจรจาขอยุติกระบวนการเอาผิดทางอาญาด้วยการจ่ายค่าชดเชยแทน The Wall Street Journal รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนว่าจะดำเนินการทางอาญาต่อ Volkswagen ในข้อหาใดโดยเฉพาะในครั้งนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตเพียง 0.2% หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ2ในไตรมาสก่อนท่ามกลางความอ่อนแรงของยอดส่งออกและความไม่คึกคักจากการลงทุนทางธุรกิจนะครับหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจจากบริษัทการเงิน JP Morgan นายมาชามิชิอาดาชิให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าตนนั้นผิดหวังกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก ก่อนหน้านี้เขาประเมินว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส2น่าจะขยายตัวถึงร้อยละ1นะครับนอกจากนั้นเขากล่าวว่าตนนั้นกังวลต่อภาพลักษณ์เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในระยะยาวแม้ว่าภาพรวมในระยะสั้นและระยะกลางนั้นไม่น่ากังวลเท่าครับไปกันต่อที่เรื่องของเวียดนามนะครับชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในไต้หวันประท้วงขับไล่บริษัทฟอร์โมซาพลาสติกที่เปิดโรงงานซึ่งเป็นต้นเหตุของมลพิษทางทะเลครั้งใหญ่ในเวียดนามนะครับฟอร์โมซาพลาสติกเปิดบริษัทผลิตเหล็กฟอร์โมซาฮาทินในเวียดนามบริษัทดังกล่าวถูกรัฐบาลเวียดนามปรับเป็นเงิน500ล้านดอลลาร์เมื่อ2เดือนก่อนจากข้อหาปล่อยสารพิษจนเป็นเหตุให้ปลาตายในอนาบริเวณ200กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอยนะครับบริษัทนี้ออกมากล่าวขอโทษและยอมช่วยทำความสะอาดระบบกำจัดน้ำเสียและการปรับครั้งนี้ของทางการเวียดนามนั้นยังเป็นการตั้งค่าปรับบริษัทเอกชนที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมาในเวียดนามด้วยนะครับอย่างไรก็ตามตัวแทนภาคประชาชนในเวียดนามเช่นดักตรุงและทรานบังกล่าวว่าทางการนั้นต้องทำงานหนักขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษครั้งนี้ครับและส่งท้ายนะครับนักพัฒนาแอปที่ช่วยดูแลผู้ป่วย PTSD สามารถระดมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขั้นต่อไปได้ PTSD นั้นย่อมาจาก Post Traumatic Stress Disorderหรือความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดจากความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจซึ่งคนอเมริกันจำนวนมากมีอาการ PTSD หลังจากเข้าร่วมรบในสงครามอิรักนะครับหนึ่งในนั้นคือบิดาของนายไทเลอร์สกูซาเซกพ่อของเขามีอาการตื่นผวาและหัวใจเต้นแรงกลางดึกอาการนี้นักจิตวิทยาเรียกว่า Night Terror นะครับนักพัฒนาเทคโนโลยีผู้นี้ต้องการช่วยเหลือพ่อของเขาและได้สร้างแอปที่ชื่อว่า MyBV ซึ่งตรวจจับสัญญาณการทำงานของหัวใจก่อนเกิดฝันร้ายและสั่งให้อุปกรณ์สวมข้อมือสั่นเบาๆเพื่อหยุดยั้งไม่ให้เกิดการผวาตื่นขึ้นนะครับ MyBV ชนะการประกวดมาแล้วอย่างน้อย2เวทีและรับเงินไปเกือบ 30,000 ดอลลาร์ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบทางการแพทย์อยู่ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะและการจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นแหล่งที่กล่าวกันว่าเป็นแหล่งไฮเทคของอเมริกาอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผู้อพยพเข้าไปอยู่ในอเมริกาใหม่ๆคาดคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เธอจะกระทำนะคะโมนิชาเพอร์คาชเพิ่งจะอพยพจากเนปาลเข้าไปอยู่ในสหรัฐอย่างไรก็ตามเวลานี้โมนิชามีธุรกิจแล้วนะคะและคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าให้ฟังว่าธุรกิจของเธอนั้นคืออะไรและก้าวหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ตอนที่โมนิชาเพอร์เคชติดตามบิดามารดาย้ายมาอยู่สหรัฐจากประเทศเนปาลเธอไม่เคยคาดฝันว่าตนเองจะได้เปิดบริษัทสตาร์ทอัพในใจกลางซิลิคอนวัลเลย์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ
When I first moved out here I got a call from my father who was living in Texas and he said you know Monisha I've looked all over the map and I can't find the Silicon Valley anywhere
เธอกล่าวว่าตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ใหม่ๆคุณพ่อของเธอซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสโทรศัพท์มาบอกว่าค้นหาซิลิคอนวัลเลย์ในแผนที่ไม่เจอค่ะเพอร์เคชบอกนะคะว่าซิลิคอนวัลเลย์นอกจากจะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วยังเป็นวัฒนธรรมที่เสริมสร้างความเป็นนักลงทุนทางธุรกิจด้วยค่ะเธอบอกว่าวัฒนธรรมนี้แพร่ระบาดได้และเธอได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมนี้เช่นกันตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ค่ะ
At first my parents were very confused. I had started out pre-med and I got into medical school. And when I chose not to go They didn't understand why.
เธอบอกว่าในตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ของเธอสับสนมากเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงปฏิเสธไม่เข้าเรียนวิชาการแพทย์แม้ว่าจะสอบเข้าเรียนในสาขานี้ได้ก็ตามค่ะคุณเพอร์เคชบอกนะคะว่าตนเองและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอีก2คนต้องการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนค่ะจึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท Lumo Body Tech ที่พัฒนาตัวเซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้เพื่อช่วยปรับปรุงท่วงท่าของร่างกายและช่วยนักวิ่งหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการวิ่งค่ะ
There are a lot of studies that show posture being highly correlated with back pain back health
คุณชาร์ลส์หวังหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกล่าวว่ามีผลการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ว่าการวางท่วงท่าของร่างกายมีผลอย่างมากต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังและทำให้สุขภาพของหลังไม่ดีค่ะบิดามารดาของคุณชาร์ลส์หวังมาจากไต้หวันเขาเริ่มอาชีพหมอหลังเรียนจบแต่ได้ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจเขากล่าวว่าตัวเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า Lumo Life จะสั่นหากผู้ใช้นั่งเอนตัวซึ่งจะช่วยเตือนให้นั่งตัวตรงเพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการปวดหลังค่ะและตัวเซ็นเซอร์อีกชิ้นหนึ่งที่สามารถสวมใส่ได้ขณะวิ่งและทำการติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายของผู้ใช้ตัวเซ็นเซอร์นี้ใช้ควบคู่กับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ข้อมูลเฉพาะตัวเพื่อช่วยในการฝึกฝนแก่นักวิ่งค่ะคุณแอนดรูว์ฉางผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอีกคนหนึ่งกล่าวว่าการร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพก็เหมือนกับการวิ่งค่ะ
Like you can't even compare the speed that you move at the speed in which you make decisions and which things happen
เขากล่าวว่าคุณไม่สามารถเปรียบเทียบความเร็วที่ตัวเองเคลื่อนที่ได้ความเร็วในการตัดสินใจและความเร็วของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะมีความคล่องตัวสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ทางด้านคุณหวังบอกว่าการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพทำให้เขาต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วและต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันค่ะ
Super fun. I mean, I think I've learned so many different things.
เขาบอกว่าสนุกกับการทำงานมากตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายในหน้าที่ที่ทำในบริษัทคุณเพอร์เคชบอกนะคะว่าสนุกกับการทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพเพราะซิลิคอนวาเลย์ส่งเสริมวัฒนธรรมความร่วมมือกันแนวนี้เธอบอกว่าพ่อแม่ของเธอมีความสุขใจที่ได้เห็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เธอตั้งขึ้นประสบความสำเร็จค่ะ
I want to make them proud and I want them to know that by giving us this opportunity to pursue anything we want pursue our dreamsThat I'm carrying that on.
เธอบอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจและอยากให้รู้ว่าตนเองดีใจที่พ่อแม่อนุญาตให้ทำในสิ่งที่ตนชอบและได้ทำตามความฝันเธอบอกว่าขอยกความสำเร็จนี้ให้เป็นเกียรติของพ่อแม่ค่ะและสำหรับใครก็ตามที่อยากจะตามรอยของคุณเพอร์เคชนะคะเธอบอกว่าอย่ากลัวความล้มเหลวค่ะแต่จงอ้าแขนรับโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานล่าสุดจากโอลิมปิก
ครับย่างเข้าวันที่10ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดเจเนโรของบราซิลซึ่งมีการชิง17เหรียญทองด้วยกันนะครับความหวังของนักยิมนาสติกหญิงอเมริกันซิโมนบายส์ที่จะคว้า5เหรียญทองดับลงหลังจากที่นักกีฬาสาววัย19ปีผู้นี้เสียการทรงตัวขณะแข่งบาลานซ์บีมในรอบชิงอย่างไรก็ตามซิโมนบายส์สามารถชนะไปแล้ว3เหรียญทองจากโอลิมปิกที่ริโอในวันอังคารนั้นเธอจะได้ลุ้นเหรียญทองที่4จากการแข่งขันประเภท Floor Exercise ซึ่งจะเป็นเหรียญทองสุดท้ายที่เธอมีโอกาสเข้าชิงนะครับทั้งนี้ยังไม่มีนักกีฬายิมนาสติกหญิงคนใดในโลกที่สามารถชนะถึง5เหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกในปีเดียวกันครับส่วนที่ Olympic Aquatic Stadium ที่จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเจ้าภาพบราซิลแพ้ต่อสหรัฐในการแข่งโปโลน้ำหญิงในรอบเซมิไฟแนลขาดลอยนะครับ3-13และทีมสหรัฐซึ่งต้องแถลงข่าวการเข้ารอบขณะที่มีเบียร์หยดลงมาจากเพดานคาดว่าจะมาจากกระป๋องเบียร์ของแฟนกีฬาที่6อยู่ด้านบนครับขณะเดียวกันครับนักมวยปล้ำเดวิดชาเวตทาเดสกำชัยเหนือคู่แข่งในรุ่น85กิโลกรัมและคว้าเหรียญทองให้กับรัสเซียสำเร็จและที่สนามแข่งยูโดนักกีฬาจากอียิปต์ถูกเจ้าหน้าที่ตำหนิและสั่งให้ออกจากสนามหลังจากปฏิเสธที่จะจับมือกับคู่แข่งจากประเทศอิสราเอลนะครับ คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC กล่าวว่านายอิสลามเอลชิบฮาบีถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากพฤติกรรมดังกล่าวหลังจากที่เขาแพ้ต่อนักกีฬาจากอิสราเอลออซาซันในการแข่งขันประเภทเฮฟวี่เวทรอบแรกครับและข่าวเศร้าจากขอบสนามนะครับโค้ชเรือแคนูประเภทสลาลอมของประเทศเยอรมนีสเตฟานเฮนส์เสียชีวิตหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครริโอเดจาเนโรโดยที่โค้ชเฮนส์นั้นเป็นเจ้าของเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเมื่อ12ปีก่อนจากการแข่งเรือแคนูนะครับอีกด้านหนึ่งครับมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย7รายหลังจากที่กล้องโทรทัศน์ซึ่งกำลังถ่ายภาพอยู่ที่สนามโอลิมปิกพาร์คร่วงลงมาโดนผู้คนจากความสูง30ฟุตและท้ายสุดครับที่สนามฮอกกี้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มีหมอกควันปกคลุมเนื่องจากเหตุไฟป่าครับและนั้นก็เป็นสรุปเหตุการณ์จากสนามกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลเราส่งท้ายรายการวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของการหยุดยาวในช่วงวันแม่ในบ้านเรา Bad Moms หนังเสียดสีแนวขำๆที่สะท้อนชีวิตของเหล่าคุณแม่ผู้ต้องรับมือกับทั้งปัญหาส่วนตัวเรื่องงานและการเลี้ยงลูกเปลี่ยนอันดับจากที่3ลงมายืนรอรับลูกตรงที่5ครับ
Have a great day at school.
Hey Amy, PTA meeting at 2. Will we see you there?
No.
Bye.
It's time for me to take it.
ส่วนเจสันบอนหนังแนวบู๊ของแมทเดมอนในบทอดีตสายลับมือฉกาจผู้ต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับตัวเองและการเสียชีวิตของบิดาแม้จะต่อยหนักก็ตามแต่เนื้อหาไม่หนักแน่นเท่าที่ควรร่วงหล่นจาก2ลงมาเป็น4ครับ
I volunteered because of a lie.
They said my father was killed by terrorists.
He wasn't killed by terrorists, was he?
Jason Bourne is implying he has to be put down.
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ชื่อ Pete Dragon เกี่ยวกับมังกรเขียวชื่อ Elliot กับ Pete เด็กน้อยในป่าซึ่งถูกคุกคามโดยกลุ่มคนตัดไม้และสร้างความหวาดผวาให้กับมนุษย์ผู้อยู่ในเมือง
We need to get back to him. He gets scared when I'm gone
Is Elliot a person?
No. He looks like a dragon.
What's a dragon?
That's a dragon.
สำหรับตรงที่2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับเป็นแอนิเมชันแนวครื้นเครงเรื่อง Sausage Party ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับความสนุกสนานรื่นเริงของเหล่าไส้กรอกที่เป็นเพื่อนกันบนชั้นสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่อนิจจาที่ความสุขดังกล่าวพลันต้องเลือนหายไปเมื่อไส้กรอกรู้ว่าพวกตนนั้นกำลังจะตกเป็นอาหารของมนุษย
์ Chuck, mustard, oh, sausages and buns.
และที่ยังครองตำแหน่งที่1อยู่ได้เป็นสัปดาห์ที่2คือ Suicide Squad หนังซูเปอร์ฮีโร่แนวดาร์กเกี่ยวกับการรวมทีมนักโทษเดนตายภายใต้การดูแลขององค์กรลับเพื่อต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ
The next war will be fought with these metahumans.
Please don't forget
ours or theirs.
I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet.
Y'all jokers must be crazy
ในช่วงสัปดาห์ที่2 Suicide Squad แม้ยังไม่ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะไม่มีคู่แข่งอย่างจริงจังในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ทว่ารายได้ก็หล่นวูบลงกว่า 67% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington